Geir Bleyer, Adatlı Radyo Efi. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 5-nji awgusty, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda awala daşary ýurtly mehmanlar gelip başlady. Yerli ilat üçin gatnaw çäklendirildi. Daşary ýurtlardan dolanýan türkmenistanlylar işsizlik sebäpli gaýtadan ýurtdaşyna çykmaga çalyşýar. Wezipeli erkeklerin aýarlaryň ýagdaýyndan peýdalanjak bolmagy köp ýer we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen silmen ýogşun anny gurban tanş edýär. Rusların aviasiya, pilotsuz uçurlar, raketalar ve artilleriya bilen Zaporijja sewtini uran zarbasi 3 adamın ölmegini, yaşayış saylarını, infrastruktura ve uloglara ulu ziyan yetirdi deyip sewt harbi dolandyryş gurulunyň başlygy Ivan Fyodorov aýtdy. Ötün akşam Rus pilotsuz uçurlarının uran zarbalary Odessa sewtini ulu ýanyň turmagyna sebäp boldy. Radio wagtlaryndaky onlarça dükany ýykdy ve umumy yaşayış saýyna, hususy saýy ziyan yetirdi deyip Ukraynanın devlet kıssaklı kömök kurluğa etti. Sevit hakimi Aleksandr Prokudyonun sözlerine göre 4. Ağust günü İr'den Kherson'un eteğine Rus artilleriye hücumu neticesinde bir adam vefat oldu. Rusya'nın kova uğruçları öten akşam Volgograd Sevit'nin ulu ve enerji infrastrukturasına gönüktürülen giyin yerimli pilotsuz uçur hücumlarının önünerli. Ölen yaralı olan adamlar vardı haber verilmedi deyip Volgograd Sevit'nin gubernatörü Andrei Bocharov aýtdy. Şaralykda Orsiýetiň Gorunmak Ministrligi öten akşam Ukrainanyň 61 pilotsuz uçurynyň şol sanyny Gara deňziň üstünde 18, Voronej sewtinde 12, Volgograd sewtinde 6 dronunyň urulanyny habar berdi. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump öz ýörite wekiliniň Steve Witkoffyň 6-njy ýada 7-nji awgustda uruşyň bes edilmegi ýada neft eksportyna garşy giriljek sanksiýalar boýunça bellän täze möhletiniň soňky günleriniň öňünde Orsiýete siýahat edip biljekdigini aýtdy. Trump biraz öň Witkoffy Israýlydan saparynyň soň Moskwa iýerjekdigini aýdyp diýeni belli bir sene görkezmäni. Trump 3-nji awgustda jurnalistler bilen eden söhbetdeşligini egerdi Moskwa 8-nji awgustda çenli Ukrainada guruşda atyşyň bes edilmegine razy bolmasa özüniň sanksiýa giriljekdigini ýene de bir gezek duýdurdy. Sanksiýalar giriler, ýöne sanksiýalardan sowulmak has gowyar bolup görnýär diýip Trump aýtdy. Olar hilegär adamlar we sanksiýalardan sowulmagy gaty ökdelediler. Bizini näme boljagyny görersip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Birleşen Ştatlar Israýly Hamas, ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terrorçu diýilip kesgitlenen topar bilen hemmesi ýa-da hiç zat görnüşünde, ýagny Israýlyň zamun alynan 50 adamyň ählisiniň bir wada gaza zorlugundan ýerine berilmeginiň deregine uruş bes etme wagtynda gepleşik geçirilmegini teklif edýär. Bu sözleri ABŞ-nyň ýakyn günler boýunça ýörite wekili Steve Witkoff aýtdy. Onuň sözlerine görä, Hamas bilen gepleşikleriň maksady uruşy giňeltmek derdi, onu bes etmekden ibaret. Witkoff 6-njy gün, 2-nji awgustda Tel Avivde zamun alynan Israýlylaryň maskaly agdalary bilen duşup, tutsaglykda saklanylan adamlaryň öýlerini dolanmagyny isleýändigini, gadalaryň bolsa munyň zorlugyň gaýtadan dikeldirmek üçin ädim boljakdygyny umyt baglaýandygyny aýtdy. Duşuk zamun alynanlar Rom Braslavski bilen Eviator Davidin täze videosunun peýda bolmagynyň fonunda dartgynly ýagdaýda geçirildi. Video ýazgydan görnüşüne görä, zamun alynanlaryň ikisi de gaty horlanan we ören agyr ýagdaýda. Birleşen Milletler Rumasının adam hukuklarını koruyucular boyunca yürüyte hazavatçısı Mary Lawler X platformasında Türkmenistan'ı tutsavlıkta oturan aktivist Murat Düşenf'ın kadiyet işine yakından sine diyenliğine etti. 2021-nji ýyldan beri türmede oturan we häzirki wagtda parahatçylykly işleňli we Türkmenistanyň öz söz atly hukugyny ulananlygy üçin görnütin aralyş bolup görnýän täze aýplama esasynda jinayet jogapkärçiligine çekilen raýat aktivisti Murat Düşenfiň kadiýet işine ýakynyň gözegçilik edýärini mer bolar, onuň derhal kabul etmezden adatlygy goýberilmegini çagyrýanlygyny hem sözüne goşdy. Bu çagyryş BMK-nyň baş sekretary Antonio Guterres'in Türkmenistan'a sapar ediyen vaktına kavak geldi. Murat Düşenf'in tehdit cenayetisi oyuncu belirlenen Suud Dinglenşik'i Türkmen News Nesir'in yazmağına göre iyul ayının ayağına geçirilmeli. Ama bu Dinglenşik'in geçip geçmeyenliği belli değil. Siz son kavar